يا عم عادل ما تقرص
ما بقرص انت لا بتعرفش تلعب
كل مره بتقول كده وبتتغلب
فين ده
تنسيت اخر عشرة
اخر عشرة
اه
بتقول له حاجه يا بيه ده بيقول الكذبه وبيصدق نفسه
مش لاعب
بالعكس
سيادوا بالله يا اخوانا الموضوع كله 10 طاوله
انت مالك انت
صح يا مال
هو انا اتحكم عليا بالموت مره واحده ولا ايه هو يا كده يا كده مفيش وسط هي المزورة من مستقبلها وعايزين يبقوا رجاله قبل الاوان الرجاله اتحكم عليهم بالركنه لغايه ما يفرقوا فبقوا معيال هربانه من ايامهم ايه الحكمه عشان اقعد كده تايه وسط الحكايه
وفجأة أنا اتكتفت من 60 اتجاه وليه يا عمري وقفت بين الموت والحياة
Good.